Chci vám ještě jednou popřát, milé sestry a milí bratři, hezkou sobotu s božím požehnáním. Jsem rád, že po několika letech mohu být zase mezi vámi na tomto místě. Vážím si toho a dovolte mi ještě dříve, než otevřu boží slovo, abych pozdravil také od mých kolegů z Unie Československé, to znamená od bratra Mikuláše Pavlíka, předsedy naší církve, ale také od bratra Marka Škrou, našeho hospodáře. Děkuji. Já jsem velice vděčný za ten příběh s tou myšlenkou, jak bylo představeno, protože jsem si uvědomil, že svým způsobem kázáním navazují na velice podobnou, na stejnou myšlenku. Věřím tomu, že Pán Bůh vede vše, co prožíváme v životě, a i tady zapracoval Boží prozřetelnost, protože rád bych dneska otevřel skutečně tematiku toho, co asi každý, nejenom já, z nás prožíváme. A to jsou ty duchovní zápasy a hledání Boží vůle a vstávání tam, kde člověk selhává, nalézání nové síly, nového východiska. Prožíváte to taky ve svém životě? Věřím tomu, že ano. Otázka zní, kde najít východisko v situaci, kdy člověk opítne, kdy selže, a můžou být to i takové menší pády, nemyslím teď na nic velkého. Kde najít motivaci a východisko ve chvíli, když člověk udělá i několik neúspěšných pokusů? To jsou otázky, které bych rád dneska otevíral. A k tomu chci navázat 4 v krátkosti příběhy 4 biblických postav, které nám, věřím tomu, výrazně napomůžou, abychom vedli ten vítězný boj víry. Na stránkách písma úplně na začátku můžeme najít ve 4. kapitole knihy Genesis 13. a 16. verš, tu první zmínku, kterou chci otevřít, a příběh. Konkrétně 4. kapitola knihy Genesis, verše 13. až 16. Kain Hospodinu odvětil: můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ale Hospodin řekl: nikoli. Kdo by Kaina zabil, bude postižen 7násobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain odešel od tváře Hospodinovi a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. Příběh, který je pro mnohé z vás velice známý. V tomto příběhu Kain se dopouští těžkého, dá se říci, jedno z největších zločinů. Sám přiznává: můj zločin je větší, než je možno odčinit. On si uvědomuje svoji vinu a hřích. Ví, že se dopustil bratrovraždy. Poprvé lidská rodina vidí někoho umírat a vidí umírat toho nejbližšího. No a Kain ví, že už bratrovi život nenavrátí. No a sám si uvědomuje: když já jsem ohrozil život toho druhého, i mně se to může také stát. Jak jsme četli, každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ohrozil jsem život svého bratra, poznal, že i mně se to může stát. A teď ta důležitá otázka: jaká perspektiva čeká takového člověka dál do budoucnosti? Jak může zahušit výčitky svědomí, které se ozývají na každý den? Lze této situaci najít východisko od Pána Boha? Jak reaguje Pán Bůh v této dané situaci? Ten verš, který jsme četli, bych rád připomněl, protože je klíčový, to je ten 15. verš. A tam vidíme reakci ze strany Pána Boha. Pokud někdo uvádí evangelium o Mesiáši, evangelium o radostné zprávě, Genesis 3.15, tak si zkuste pamatovat Genesis 4.15, protože tam je napsáno. Ale Hospodin řekl, nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeranásobnou pomstou. A teď to důležité. A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Pán Bůh zaslibuje Kainovi, že tě nikdo nezabije a k tomu mu dává znamení, ochranu, můžeme říct také pečeť, protože je to zaměnitelné znamení, pečeť v písmu. No a není to zarážející, se ptám. Na jedné straně vidíme knize Zjevení 144 tisíc vítězný zástup zachráněných dostávají boží pečeť, nebo také lid izraelský, který byl zachráněn před babylonskou invazí do Palestiny a byl ušetřen život těch věrných, také dostávají pečeť, znamení. No a v tomto případě je to ten zločinec Kain, co pak Pán Bůh nerozlišuje, kdo je kdo, kdo si to zaslouží nebo ne. Co si dovídáme v tomto příběhu o Pánu Bohu? Pán Bůh se tady představuje jako ten, který skutečně ochraňuje život hříšníka a vraha. A proč? Protože mu chce říct konkrétně Kainovi, Kaine, můj vztah k tobě se nezměnil. Já zůstávám stejným milujícím Bohem. To, co si vykonal, je zlé, do nebe volající, ale já zůstávám milujícím Bohem. A Kain měl možnost poznat na základě tohoto vyjádření Pána Boha, že je mu dána nová příležitost, nová možnost, že to zlé může být smazáno. No není to svědectví o tom, že člověk za každých okolností může dostat od Pána Boha nové východisko a novou motivaci? I tehdy, když ten hřích je sebe větší, Pán Bůh je připraven toho člověka pozvednout a posunout dál. To je k tomu prvnímu příběhu, k tomu prvnímu momentu, který chci vyzvednout z těch příběhů, které mám připravený. Další bych rád otevřel a pro mnohé z vás samozřejmě, že je velice známý také, jakým způsobem tedy Pán Bůh reaguje v situaci, když člověk selhává, je první Mojžíšova 12. kapitola a jestli si chcete i se mnou společně zalistovat, tak je to 10. až 13. verš. Genesis 12. kapitola budu číst od 10. verše. A nastal zemi hlad. Tu Abraham sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce doléhal hlad. Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji, vím dobře, že jsi žena krásného sladu. Až tě spatří Egypťané, řeknou si, to je jeho žena, mne zabijí a tebe si ponechají živou. A říkej tedy, že s mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo, abych tvou zásluhou zůstal naživu. Abraham vykročil na cestu víry. Vykročil do neznáma, protože přijal Boží hlas, Boží zaslíbení. Krásné zaslíbení, že bude mít zemi a syna, z něhož zejde veškeré potomstvo věřících. No a také víme o Abrahamovi, že urazil přibližně vzdálenost nebezpečné cesty dlouho 1500 kilometrů, když směřoval do zaslíbené země. No a když už konečně dorazil do zaslíbené země, tak zjistil, že ta země medu a mléka a hojnosti je zemí hladu a nedostatku, strádání. A tuhle chvíli vyjadřuje nedůvěru vůči Pánu Bohu, protože sestupuje do Egypta, to znamená duchovně sestoupil dolů. Abraham věřil, prožil mnoho strádání a přišel do egyptské země, kde selhává. Je zajímavé, že někdy řík si vybírá svoji daň v situaci, kdy to nečekáme, kdy je to možná z lidského hlediska málo pravděpodobné. Na teď si kladu otázku v tomto příběhu, jak reaguje Pán Bůh. Co nabízí Abrahamovi? No a když se podíváme dále v té 12. kapitole ve verších 14 až 18, tak je to možná překvapivé. Když pak Abraham vešel do Egypta, spatřil Egypťané tu ženu, jak velice je krásná, spatřila ji také faraonova knížata a vychválila ji faraonovi. Byla proto vzata do domu faraona. A ten kvůli ní prokázal Abramovi mnoho dobrého, takže měl bráva, skot, osly i otroky, otrokyně i oslice a velbloudy. Ale faraona a jeho dům ranil Hospodin velkými ranami kvůli Abramově ženě Sáraji. Abramovi Pán Bůh prokázal mnoho dobrého. Text to je zdůraznil, že kvůli Sáře. Abram obdržel boží požehnání. No a faraon je raněn ranami. Není to nelogické? Nemělo to být obráceně? Vždyť Abram si to zasloužil, ne farao, který o ničem nevěděl. Bůh jedná nelogicky, jakoby z našeho pohledu, podobně jako je zvláštní, že Abraham selhává v této situaci. No ale já si kladu otázku a věřím tomu, že můžeme to položit také společně. Co tím Pán Bůh sledoval ve vztahu k Abrahamovi? Rád bych znovu potrhl myšlenku velice podobnou z toho prvního příběhu. Pán Bůh ukazuje Abrahamovi, že zůstává věrný. Služebník se dopustil zlého, ale Pán Bůh navzdory tomu dává požehnání. Požehnání, které rozhodně není závislé na víře Abrahamově v té dané situaci. Požehnání přichází, protože Pán Bůh chce požehnat. Protože ví, že boží služebník potřebuje vědět, já jsem Hospodin dobrotivý. A protože víme také z písma na základě výroku Římanům 2. kapitola 4. verš, co nás přivádí k pravému pokání? Hromy, blesky? Ne, boží dobrotivost nás přivádí k pokání. To je to druhé jednání Pána Boha s člověkem s naším výčtem příběhů. Ten třetí, když dovolíte, navistujeme v 32. kapitole knize Genesis. A otevřu v 32. kapitole příběh od 25. verše. V kralickém je to od 24., v ekumenickém 25. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápojil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pust mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ. Odpověděl Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh, nebo si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál se. Přestože Jákob se ukázal jako věrný služebník, který toužil po božím požehnání, toužil po prvorozenství, nakonec se mu právě tato touha stala úskalým. Známe dobře většina z nás příběhy o Jákobovi a Ezavovi, jak od Ezava kupuje prvorozenství a potom podvádí kvůli požehnání a prvorozenství svého otce. Víceméně ho to stálo vyhnanství dlouhých 20 let. 20 let čeká od Pána Boha na nové východisko, novou možnost, jak vykročit dál směrem do zaslíbené země. No a potom přichází ta daná situace, jak jsme vzpomenuli v tom našem oddíle, kdy Jákob je ohrožován nejenom svým bratrem, ale také i skupinou dalších 400 bojovníků. Je ohrožen jeho život, je ohrožen život jeho blízkých. No a v tomto případě už nemá žádné prostředky, jak by zvrátil situaci. Nemá žádný vychytravý plán, jak by to mohl změnit, jak možná v předchozích případech. Takže zbývá jedno jediné. Odejít na osamělé místo a na modlitbě vložit celou záležitost do božích rukou. A je zajímavé, jakým způsobem v tomto případě se svým služebníkem jedná Pán Bůh. V tomhle případě je to jiné. Abramovi dává Pán Bůh požehnání v situaci, kdy z toho mého lidského hlediska si to nezasloužil. Ale Jákob, ten o požehnání musí zápasit, musí bojovat. Až přichází do toho momentu, a vnímám to jako klíčový výrok celého příběhu, kdy vyjadřuje Jákob vůči Pánu Bohu, Pane Bože, já se tě nepustím, dokud ty mi nepožehnáš. Dostali jste se, bratři a sestry, také do podobných situací v životě, kdy jste zápasili o boží požehnání. A vyjádřili jste také v určitém slova smyslu Pánu Bohu, možná jinými slovy. Pane Bože, já se tě nepustím, dokud ty mi nepožehnáš, dokud ty mě nepovedeš, dokud ty mi neukážeš cestu, jak dál. Jak dobré, že jsou takové chvíle, kdy můžeme v tom dobrém bojovat, zápasit s Pánem Bohem. Zápasit o víru, o jeho požehnání. Tak to je ten třetí příběh a dříve než sečtu všechny ty momenty z těch našich svědectví, tak ještě mi dovolte ten čtvrtý otevřít. Jedná se o člověka, který dlouhá léta zůstává pod božím vedením a zůstává mu věrný. A potom přijde jedno selhání a tím jsem už hodně napověděl, jakou postavu mám na mysli. Je to 5. Mojžíšova, 31. kapitola. A tam verše 1. až 3. budu číst, takže 31. 1 až 3 z 5. Mojžíšovi. Mojžíš šel a vyhlásil celému Izraeli tato slova. Řekl jim, Je mi dnes 120 let. Nemohu již vycházet ani vcházet. A Hospodin mi řekl, nepřejdeš tento Jordán. Hospodin tvůj Bůh půjde před tebou, vyhladí před tebou ony pro národy a ty je podrobíš. Ale Jozue, ten půjde před tebou, jak mluvil Hospodin. Pán Bůh říká svému služebníkovi Mojžíšovi, nepřejdeš tento Jordán. Abraham poté, co selhal, je ještě Pánem Bohem požehnán, ale Mojžíš ten slyší od Pána Boha, je ti odepřeno to, po čem si celý život nejvíce toužil. A přitom ze svědectví písma víme, že se dopustil jednoho vážného hříchu během putování na poušti, když udeřil hojí do skály situaci, kdy neměl, kdy Pán Bůh mu nenařídil. Ale kvůli tomu je mu odepřen ten vytoužený cíl. Celý život směřoval za Jordán, do zaslíbené země, nakonec tam nevejde. Nedostane se mu to, po čem toužil dlouhých 120 let. Jaké východisko, jakou motivaci Pán Bůh dává v této situaci tomuto svému služebníku? Dovolte mi otevřít o pár kapitol dále 5. Mojžíšovu 34. kapitolu a tam 4. verš. Takže 5. Mojžíšova 34. kapitola a tam čteme 4. verši. Toto je země, o které jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slovy, dám ji tvému potomstvu. Dal jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale nepřejdeš tam. To důležité, co zaznívá v tomto verši je, Mojžíši, dám ji tvému lidu, tvému potomstvu. To znamená radost, kterou Mojžíš mohl mít této dané situace, ale tvé potomstvo tam vejde, tvůj lid tam bude pod vedením Jozueho. To znamená, ta motivace pro Mojžíše je ne sobě střední. Pán Bůh neříká, co ty, Mojžíši, se stane, ale co oni dostanou. Mojžíš celou dobu putování na poušti reaguje s láskou ve vztahu ke svému lidu. Nemyslí na sebe, ale myslí na ty druhé. Stačí vzpomenout jenom ten příklad, který je celkem známý z 2. Mojžíšovi, já to nebudu otevírat z písma, jenom připomenu 32. kapitoly, kdy Pán Bůh říká, já vyhladím tento lid, ale Mojžíši, z tvého potomstva nebo z tvého semena zbudím potomstvo a to potomstvo bude tím věrným, vyvoleným lidem. A co na to říká Mojžíš v té dané situaci? Pane Bože, můžeš jim ten hřích odpustit? Neli, vymáš mě ze své knihy, kterou píšeš. Krom našeho vzácného Ježíše Krista a Mesiáše neznám žádnou jinou postavu v písmu, kde by se projevila tak veliká láska, jak v dané situaci u Mojžíše. Přání dobrého pro ty druhé byl ochoten nechat vymazat své jméno z knihy života, jen aby ti ostatní mohli žít. A kladu si v této souvislosti také i sám pro sebe otázku, jsem schopen milovat ty druhé takovým způsobem, že přeji jim to dobré navzdory tomu, že mě se tak nevede, nebo se mi vede špatně, mít nefalšovanou radost toho, že ten druhý se má líp než já, že tomu druhému se daří, že má Boží požehnání, navzdory tomu, že já ten úděl nemám. Pokud máme takové momenty v životě, tak jdeme v duchu Mojžíšovy lásky. Dobrá, ukázali jsme si na 4 postavy ze Starého zákona a věřím tomu, že příběhy pro nás představují i dnes ponaučení. Každá postava nějakým způsobem padla, nedůvěřovala určité situaci Pánu Bohu, nebo se dokonce dopustila vážného hříchu, jak v případě Kaina. Dostala se do spory proti Pánu Bohu. A je zajímavé, bratře a sestry, že každý z nich dostává jiné východisko, jinou motivaci ve svém životě. Přece nemůžeme říct, že tak, jak jednal Pán Bůh s Kainem, to je ta šablona, podle které bude Pán Bůh jednat po každé s námi. To tak neplatí. Pán Bůh ke každému přistupuje jiným, možná nečekaným, řekněme také originálním způsobem. No a tak je to i v našich životech. S každým z nás má Pán Bůh svoji zvláštní cestu. A to nemůžeme porovnávat. A já bych neočekával, že Kain bude označen znamením Boží ochrany, podobně jako věrný zástup, nebo že Abraham bude požehnán poté, co vyjádřil nedůvěru vůči Pánu Bohu, a nebo jak jsme studovali a ještě budeme studovat v sobotní škole, hlavní nepřítel křesťanství Pavel se stává nakonec apoštolem evangelia pro celý svět. Jak zvláštní to jednání ze strany Pána Boha. S každým z nás jedná jedinečným, originálním, neopakovatelným způsobem. Což je pro nás veliké povzbuzení, protože vždycky je možné nových začátků, vždycky je možné spolupracovat s Pánem Bohem, protože jeho jednání je plné lásky vůči nám a možnosti dávat nám nové příležitosti. A vždycky je možné za každých okolností slyšet Boží hlas, hledat jeho vůli, vykročit na cestu víry s ním. Nikdy není pozdě. Zmínil jsem se o Kainovi, Abramovi, Jákobovi, Mojžíšovi. Ještě se všímám toho, že u každého z nich, jako kdyby ty nároky na Boží požehnání se stupňovaly. Zatímco Kain dostal Boží ochranu, aniž by byl nějaký důvod. Abraham, ten byl věrný na cestě k Pánu Bohu, ale když dorazil do Egypta, bylo to jiné, ale dostává Boží požehnání. Jákob, ten už musí o požehnání zápasit. No a Mojžíš, ten, který podle mého lidského úsudku by si to nejvíce zasloužil, tak ten nepřešel Jordán. No ale tady, bratře a sestry, musím otevřít něco ze spisu Ducha prorockého. Myslím na knihu Patriarchové a proroci a tam nádherný citát, který nemůžeme minout. Cituji. Tím, že se Mojžíš dopustil hříchu, dostal se pod moc satanovu. Svým proviněním se stal podle zákona zajatcem smrti. Ve jménu vykupitele však byl probuzen k věčnému životu. Vyšel z robu oslavený a stoupil se svým osvoboditelem do města Božího. Je to poprvé, co Pán Bůh dává mrtvému život. Nastalo zkříšení. Milé sestry, milí bratři, to je ta Mojžíšovská naděje. Naděje, kterou vyhlížíme, kterou bych chtěl uzavřít i tuto úvahu. Každý z nás směřuje do Božího města. Tím, že jsme na tomto místě, tak vyjadřujeme a věříme, že směřujeme k něčemu lepšímu, co je nad naše představy Ale co je důležité zdůraznit, je to společenství s Bohem, který nás nesmírně miluje. A jedině na této cestě, na té adventní cestě, když žijeme v budoucnosti, můžeme najít smysluplný život přítomnosti. Bez života, který směřuje do budoucnosti a očekává budoucnost, není možné mluvit o smysluplné přítomnosti. A to také poznali ti hrdinové víry, myslím na Abrama, Jákoba, Mojžíše, kteří porozuměli tomu zvláštnímu božímu vedení. Takže mým přáním je, abychom prožili i ten následující týden pod božím vedením. Abychom nezapomínali, že směřujeme také jako Mojžíš do věčného města. Aby nám Pán Bůh dal sílu být světlem a solí na místě, kde působíme. Ale abychom nikdy nezapomínali na to, že Pán Bůh je vůči nám věrný za každých okolností, kdykoliv se můžeme chopit jeho ruky. Pán Bůh je Bohem nových začátků. Amen.